Goeiedag van my kant af ook, liewe luisteraar, en ek wil amper 'n sug van verligting slaag, maar ook so 'n bietjie 'n traan van hartseer afvee, want ons is vandag by ons laaste program oor die boek Openbaring. Ons het 'n lang tog met mekaar gereis, maar kom ons kyk na die laaste hoofstuk, Openbaring 22. En dit begin sommer met 'n lekker stroom water, jy sal sien, 'n stroom lewende water vloei van die troon van God en van die lam af. Daar is genoeg vrugte, genesing, omdat God volmaak teenwoordig is. Die vervloekte dinge wat op die aarde was, het eenvoudig nie meer plek in die nuwe stad van God nie. Daarom, kom ons luister net eers na die eerste twee versies van Openbaring 22. Toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en die stroom uit die troon van God en van die lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad, aan die een kant, en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Wat 'n wonderlike, pragtige, sterk beeld het ons hier. Jy sien, liewe luisteraar, die water van die lewe is natuurlik ook 'n simbool van die ewige lewe. En dit herinner ons dadelik hier aan die beeld wat Jesus gebruik het toe hy met die Samaritaanse vrou gepraat het. Onthou jy daar in Johannes 4 van die 7de versie af, waar deur Jesus op die muurtjie van die put gesit het, by daai klein dorpie Sigar, daar in die provinsie Samaria, waar die Jode nooit gekom het nie, want hulle het die Samaritane nie as rein genoeg beskou nie. En nou kom die vrou daaraan, en dan vind die gesprek plaas met die Samaritaanse vrou, jy ken dit baie goed. En dan vertel Jesus vir haar van water, wat 'n mens kan drink. En hy sê vir haar, maar hierdie put is diep, sê sy vir die Here Jesus. En meneer het nie eers 'n skepding nie. En dan sê hy, nou gaan hy oor na die geestelike gesprek. Vrou, die water wat ek jou sal gee, sal in jou binneste word soos 'n fontein wat opspring tot 'n ewige lewe. Die water wat ek jou sal gee, sal jou versadig. Jy sal nooit weer dors kry nie. Nou, liewe luisteraar, dit is hierdie stroom van water wat ook hier gesimboliseer word deur hierdie stroom water wat hier vloei. Dit sê meer aangaande die volheid van die lewe by God en die ewige seën wat ons kan ontvang as ons in hom glo en as ons geestelike lewens en ons geestelike dors geles is. Jy sien, net soos die stroom wat Esegiel daar in Esegiel 47 gesien het, genesend was vir die dooie see, so les God ons dors in die nuwe Jerusalem met lewegewende water. En is baie interessant, die boom van die lewe, net daar in die tweede versie. Die boom van die lewe is soos die boom van die lewe in die tuin van Eden, waarvan ons in Genesis 2 vers 9 lees. Na Adam en Eva se sonde, sal jy onthou, is hulle verbied om van die boom se vrugte te eet. Hoekom? Omdat hulle nie die ewige lewe kon hê solank hulle in die mag van die sonde was nie. Danksy die vergifnis deur die bloed van Jesus, sal daar egter boosheid of sonde in hierdie stad, die nuwe Jerusalem, nie meer wees nie. O, ons sal vryelik van die boom van die lewe se vrugte kan eet, wanneer die heerskappy van die sonde verbreek is en ons ewige toekoms by God verseker is. Hierdie boom van die lewe, let op, dra 12 keer 'n jaar verskillende soorte vrugte. Dit beteken dat elke maand van die jaar vrugte aan die boom sal wees. Die lewe in die nuwe Jerusalem sal oorvloedig en sonder einde wees. Die vraag is natuurlik, hoekom moet die nasies, soos dit in vers 2 staan, dan genees word, as daar nie meer boosheid is nie? Johannes sal hieraan uit die boek Esegiel, daarby vers 12 van hoofstuk 47, waar die water wat uit die tempel vloei, bome met genesende blare laat groei. Gaan lees met daardie hoofstuk 47 in Esegiel. Hy wil met ander woorde nie daardeur te kenne gee dat daar siekte op die nuwe aarde sal wees nie, maar hy wil net beklemtoon dat die water van die lewe krag en genesing bring. Die eerste twee verse, samenvattend, verwys dus na die engel wat vir Johannes die rivier met die water van die lewe en ook die boom van die lewe wys. Dit sluit aan by die paradys, paradijstuin, het nou een stad geword. Denk een beetje daaroor. Daar was net twee mensen wat in die tuin kon bly. Nou is daar miljoene, ontelbare skare, en daar is een stad. Die rivier met die water van die lewe, kom uit die troon. Want jy sien, dit is God en die lam, wat die ewige lewe kan gee, en hulle alleen. Die boom van die lewe, let op, staan tussen die hoofstraat en die rivier. O, dit is makkeliker bereikbaar, door die straat, en dit word altyd gevoed, door die rivier. Dit dra gereeld, elke maand, vrugte. 'N onbeskryflike, wonderlike ervaring sal het wees eendag. Luister na vers 3 tot 5, ek lees dit. Daar sal niks meer wees, wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien, en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van die lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Heere God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Wow! God sorg daarom volledig en oorvloedig, luisteraar. In hierdie lewe, maar ook in die lewe hierna, jy sien enige lichamelike behoeftes bestaan dan nie meer nie. Die spore van sonde is uitgewis, daarom is niks meer vervloek nie. Die gelowiges is deurentyd daarvan bewus dat hulle God se eiendom is. Hulle twyfel oor niks meer nie. Hulle het 'n vaste wete. Wonderlik. Dit word juis versinnebeeld deurdat sy naam op hulle voorkoppe is. Ook geen lig buite God is nou meer nodig nie. Want die lig straal uit hom voort. Daar is ook nooit gebrek nie. En daar sal ook nie siekte wees nie. Daar sal niks meer wees, staan daar, wat deur God vervloek is nie. Kyk weer na vers 3. Met ander woorde, die volmaakte einde het aangebreek. En dan weer vers 4 en 5. Hoe jy sien, die mense is in die teenwoordigheid van God. Hy heers oor hulle. Hulle behoort aan hom en hulle dien hom. Met die beeld van die lig word die saligheid natuurlik gesimboliseer. Daar is nie meer nag nie. Hoekom nie? Want God skyn in sy heerlikheid in en oor almal. En dan kom ons, liewe luisteraar, by die heel laaste perikopie van die Bybel, en daarmee ook die laaste van ons program en die laaste van die hele reeks van Genesis tot Openbaring. Kom ons kyk eers net so oorsigtelik waaroor gaan het hier van vers 6 tot aan die einde van die hoofstuk by vers 21. Jy sien, dit lyk vir my, 'n mens sal dadelik vir mekaar moet sê, die belangrikste gebeurtenis van die algehele nuwe bedeling is ongetwyfeld die koms van die Here Jesus. O, sy wederkoms is 'n werklikheid waarmee elke een rekening moet hou. Want ons lewe mos in die lig van sy koms nie waar nie. Daarom moet die woorde van hierdie verhaal nie geheim gehou word nie, maar verkondig word. Die motivering is dat die eindtyd naby is. Jesus bevestig dit wanneer hy aan die einde van die hoofstuk sê, kyk, ek kom gou. Nou ja goed, kom ons begin sommer net hierso by die eerste versie. Toe sê die engel vir my, hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Heere God, wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Die engel wat is gestuur is om dit aan Johannes bekend te maak, in die eerste vers van hoofstuk 1 al, bevestig nou dat alles wat hy gesê het, betroubaar en waar is. God het die engel gestuur, staan hier, om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur volgens die raadsplan van die Here. En vers 7 sê, Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseend is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Die Here Jesus praat nou self, en hy bevestig dat hy binnekort gaan kom. Hy spreek sy seën uit oor elkeen wat die inhoud van die boek ter harte neem. Dit is die sesde geseend uitspraak in die boek Openbaring. Onthou jy nog? Ek het vir jou gesê, daar is net 'n paar, en hier is die sesde ene. En dan, liewe luisteraar, vers 8 en 9 staan so bietjie saam, ek gaan hulle saam lees. Dit is ek, Johannes, wat het alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat het alles vir my gewys het, op my knieë neergeval om hom te aanbid, met ander woorde die engel te aanbid, né? Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete, en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Nou natuurlik, liewe luisteraar, as 'n mens nie self 'n ooggetuie van iets kan wees nie, dan is dit nogtans baie goed om die verslag van 'n ooggetuie uit sy eie mond te hoor en te bestudeer. Johannes het die dinge waarvan in Openbaring geskrywe is, persoonlik gesien en belewe. En hy het alles neergeskryf, sodat jy en ek dit ook kan in aanhalingstekens sien, en dat ons dit ook kan glo. En as ons nou tot hier toe deur die Bybel gelees het, en spesifiek ook in hierdie apokaliptiese boek Openbaring, dan het ons eintlik al reeds gesien. En dan besef elkeen van ons ook, dat hy of sy volledig van God se eindgebeure moet kennis neem. Dat ons moet vashou op 'n gelowige manier aan die verlossing van die Lam, want by en deur hom is die enigste verlossing moontlik, nie waar nie? Interessant ook in vers 8 en 9 om net in gedagte te hou, dat engele eintlik maar net tussengangers tussen God en mense bepaalde funksies verrig. Hebreërs vertel vir ons, hulle is daar om mense te dien. Slegs God kan en moet aanbid word. Daarom word Johannes ook verbied om hierdie engel te aanbid. Maar liewe broer en suster, jy en ek moet ons tyd ook partykeer 'n bietjie versigtig wees, dat daar nie te veel aandag aan engele gegee word nie. Want Jesus Christus is ons enigste middelaar tussen God en die mense. Ons moet hom aanbid. Hy het homself gegee as die laaste en die finale offer wat ooit gebring hoef te word. Nou kan ons maar net onsself uit dankbaarheid as offers aan die Here gee, deur te doen en te lewe soos wat hy van ons vra. Kom ons lees vers 10 en 11. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly. Jy sien, die engel sê dus nou vir Johannes, wat om te doen, nadat hy die visioene gesien het. Hy moet nie die boekrol seël nie, soos Daniël byvoorbeeld is, beveel is om te doen nie. Gaan kyk maar aan Daniël 12 van die 4de versie af. Nee, Johannes moet sy boekrol oop laat, sodat ander dit ook kan lees en dit kan verstaan. Daniël se boodskap moes verseël word, soos 'n apokaliptiese geskrif eintlik betaamel het om behandel te word. Die boek Openbaring was egter 'n boodskap vir mense van daardie tyd. En dit, liewe luisteraar, is natuurlik vandag nog net so relevant soos in die tyd toe Johannes geleef het, so rondom die jaar 90-95 na Christus. Naarmate die terugkeer van Christus nou naderkom, word die kloof tussen God se kinders en die volgelinge van die Satan al hoe groter en hoe dieper. Ek dink jy sal met my saamstem as 'n mens net rondom jou kyk. En die vervolging word in sommige gebiede van die wêreld al feller. En daarom moet jy en ek Openbaring lees en lees en lees. Ons moet die boodskap daarvan ter harte neem. En ons moet ons voorberei op die terugkeer van Christus. Want die boek Openbaring vertel op 'n vreemde manier, met sulke flitse en tussenflitse, die verhaal van sy koms, van sy geboorte af, om die waarheid te sê, tot by sy wederkoms. En dit het flitse na agter in die geskiedenis, baie verwysings na die Ou Testament. En dit het flitse na voor, oor die nuwe hemel en die nuwe aarde, waarmee dit ook afsluit, wat ons van tevore nie in die Bybel gekry het nie. Jy sien, uitsig op ons toekoms bring natuurlik ook insig in ons hede. Hoe meer ons van God se eindpunt verstaan, hoe meer kan ons die hede op 'n betekenisvolle manier belewe en ook leef. Want jy sien, die eindtyd is so dringend, hierdie eindtyd waarin ons is, dat daar nie meer tyd oor is vir die veranderings in leefstyl nie. Ons moet die Here en hom alleen dien. En daarom net so kortliks 'n samevattingkie hierso van vers 8 tot 11. Want Johannes, wat self die waarheid van die boek instaan, hy sê, maar ek het hierdie goed neergeskryf, ek het dit van die Here self ontvang. En die waarheid van die boek is dus baie belangrik. Gaan kyk maar in Deuteronomium 19 vers 15. Hy sê hy het dit alles self gehoor en gesien. En net soos in Hoofstuk 19 vers 10 sal jy nog onthou, wou Johannes weer die engel aanbid. En moet die hom weer 'n keer vermaan om dit nie te doen nie, maar hy moet God aanbid. Hy beveel Johannes dan ook om nie die boek te verseël nie. Want jy sien, om 'n boek te verseël beteken om dit verborge, dit geheim te hou. Nee, dit moenie met hierdie boek gebeur nie. Dit waarvan hier geskrywe is, gaan nou gebeur binnekort. Daar kom met ander woorde in hierdie tyd 'n duidelike skeiding tussen die wat kwaad doen en die wat reg doen. Sommige is vuil, ander is heilig. Eersgenoemde gaan buite die stad bly. Laasgenoemde sal in die stad ingaan en gaan van die boom van die lewe eet. En daarom, luisteraar, kom ons lees vers 12 tot by vers 15. En jy moet oplet, dit is asof die tempo al vinniger raak. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs, die onseelikes, die moordenaars, die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en dit doen. Jy sien, liewe luisteraar, almal wat probeer om hulself te reinig van hulle ou sondige lewe, is besig om hier hulle klere te was. Hulle streef daagliks daarna om getrou te bly en om gereed te wees vir Christus se terugkeer. En hierdie gedagte is natuurlik ook beklemtoon, sal jy onthou, in Hoofstuk 7 vers 14. O ja, ons moet dit raak sien. Die akuutheid van Christus se terugkeer staan voorop in hierdie laaste hoofstuk. Daarom moet die gelowiges te enige tyd gereed wees. Vers 14 sê dit dan ook, geseend is die wat hulle klere was. Onthou jy Adam en Eva, daar in die tuin van Eden, is hulle verbied om naby die boom van die lewe te kom, juis as gevolg van hulle sonde. Gaan kyk maar Genesis 3, daarvan vers 22 af. God se kinders sal egter op die nuwe aarde van die boom eet, omdat hulle sondes deur Jesus se dood en opstanding uitgewis is. Elkeen wat die vrugte van die boom van die lewe eet, sal vir ewig lewe, sê vers 14. As Jesus ons sondes vergewe het, luisteraars, dan sal ons deel wees van die skare om die boom se vrugte en ook om die vrugte te mag eet. En daarom luister net 'n bietjie na vers 16. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder morester. Pragtig is dit nie, luisteraar? Jesus is die wortel, maar ook die nakomeling van Dawid. Hy het lang voor die skepping reeds bestaan, want hy was altyd daar, né? Hy is nie geskep nie. Hy was egter ook 'n mens, in mensegestalt op die aarde het hy gekom, en daarom was hy as sodanig 'n direkte afstammeling van Dawid. Gaan lees maar weer Jesaja 11 of Matteus 1, dan sê jy dit ook kry in die Bybel. As Messias is hy ook die morester, die verlossingslig vir die hele mensdom. Ja, die nuwe dag breek gewoonlik aan met die morester, nie waar nie? Na die nag van vervolging vir daardie mense in daardie tyd van Johannes se tyd, breek die volmaakte môre aan saam met God Daarom het maak ook nie saak, liewe luisteraar, as jy en ek vandag bitter swaar kry of nie ver kan sien nie, ons weet die volle dag wag vir ons. En daarom, as ek vers 12 tot 16 mag saamvat, die Heer Jesus bevestig in hierdie verse dat hy binnenkort gaan kom. En hy sê hy gaan elk een beloon vir wat hy gedoen het. Wat dus van God geld, geld ook van Jesus, sien ons hier. En daarna spreek Jesus die sewende geseend uitspraak uit. Die wat hulle klere was, onthou jy, Hoofstuk 7 vers 14, mag die stad ingaan en van die vrug van die boom van die lewe eet. Al die sondaars bly buitekant die stad staan. Die wat valsheid lief het en dit doen, staan daar met antwoorde, gaan voort in die sonde. Hulle is die aanhangers van die duivel in die algemeen. So het ons in vers 8 van Openbaring 21 ook gehoor. Jesus het sy engel gestuur. En luister nou na vers 17. Die gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat het hoor, moet sê, kom. En elkeen wat dors het, moet kom. En elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet het kom kry, verniet. Is dit nie prachtige woorde in die luisteraar? Die Heere Jesus kom weer. Jy sien die vertelling word dus afgesluit met 'n aangrypende samenvatting. Jesus die Messias is ook die helder morester, waar die nuwe dag van volmaakte heerlikheid inlei. Die Heilige Gees en die kerk, dit wil sê die bruid, bid dat die Heer Jesus moet kom. O, elkeen wat uitsien na die volmaakte saamwees met God en met die Lam, moet ook kom, om verniet in die nuwe heerlikheid te deel. Niks van die wesenlike boodskap van die boek Openbaring mag verander word nie. Iemand wat die hartklop van die boodskap versteur of dit aantas, sal nie ongestraf bly nie. Die Heer Jesus kom gou. Johannes beklemtoon weer, dat dit ook sy gebed is dat die Heer Jesus gou moet kom. En met hierdie bede, dat elke lid van die kerk dwars deur al die eeuwe mekaar gereeld daaraan sal herinner, dat die Heer Jesus weer kom. Die onverdiende goedheid van die Heer Jesus vergesel uiteindelik elke gelowige wat wag op sy terugkeer. En daarom sal jy onthou as 'n mens die 17de versie lees. Elkeen wat het hoor, moet kom, elkeen wat dors het, soos daardie vrou by die put van Sigar. Jy wat dalk luister na die boodskap, elkeen wat het hoor en elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry en let op, verniet. Want jy sien, liewe luisteraar, niemand kan betaal vir die redding nie. Daarom bid jy en ek as lede van die kerk, want ons is eintlik die kerk, daarom bid ons om sy wederkoms. Die bruid is die kerk, en die Heilige Gees laat die kerk bid, hierde vers 17, kom. Ja, elkeen wat het hoor, moet saam daarvoor bid. Die wat dors het, kan die water van die lewe kry, verniet. En luister na vers 18 en 19. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plaag byvoeg waarvan hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is. Dit is dus uiters belangrik. Die Heer Jesus gee hier goddelike gesag aan die boek Openbaring. Die boek bevat met ander woorde die woorde van God. Niemand mag daaraan byvoeg of iets daaruit wegneem nie. Deuteronomium 4 vers 2 en Deuteronomium 12 32 sê dit ook. Dit beteken, liewe luisteraar, dat niemand die eis van God swaarder of ligter mag maak as wat dit is nie. Wat die Heere hier eis, moet onveranderd gehandhaaf word. En luister nou na vers 20. Hy wat het alles getuig, sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Heere Jesus. Jy sien, liewe luisteraar, ons kry hier twee sprekendes. Eers is dit die belofte van die Heere. Hy sê, ja, ek kom gou. En hy antwoord die gemeente, amen, kom, Heere Jesus. Belangrik dat ons dit raak sien. Jy sien, ons weet nie of watter uur of dag hy kom nie, maar ons weet dat dit enige oomblik kan wees. en daarom wil ek vir jou uitnooi wat luister, op grond van die gesag van God se eie woord. Luister na vers 20. Hy wat het alles getuig sê, ja, ek kom gou. En dan bid ons saam. Amen. Kom, Here Jesus. Daar word die seën uitgespreek in vers 21. En dit, liewe luisteraar, wil ek ook in die naam van die Here vir jou gee om in jou hart te bære en daaruit te lewe. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. Wat 'n voorreg het ek gehad. Mag die Here vir julle seën, liewe luisteraars. Totsiens.